Po mjensku šioma je hađina. Praćavajem programu Vypuskam novinau. U praskaj studiji dalje je Kastuć Bandaruk. Pačnu iz bjelaruske povedamljenjau. Na volju vyšli nekatorje z zatrmanih po spravi vybuchu u mjensku, u privatnosti zatrmane šiomaha lipenja studenty. Sledčije nie nazivaju dokladnej ličby zatrmanih. Однак, поводле звестак правоабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У шпіталях застаюцца 23 пацярпелыя ад выбуху, адзін чалавек па-ранейшаму ў цяжкім стане. Мінская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў сувязі з выбухам. Міліцыя нагадвае журналістам, якія інфармуюць пра затрыманне і праверкі, што за разгалошванне таямніцы следства існуе крымінальная адказнасць. Міжнароднай праблемай з'яўляецца той факт, што Беларусь, якая знаходзіцца ў сэрцы Еўропы, усё яшчэ трымае ў турмах палітзняволеных. Усе яны павінны быць вызвалены, заявіў сябра палаты абшчын, сакратар камітэту па знешніх сувязях Вялікай Брытаніі Марк Пітчард падчас паседжання па Беларусі. Я спадзяюся, што расследаванне выбуху ў Мінску не будзе выкарыстана для абмежавання свабоды грамадзянскай супольнасці, рэлігійных і палітычных арганізацыяў, а таксама СМІ, адзначыў Пітчард. Старшыня ЦВК Лідія Армошна паведаміла, што дзяржава выдзяляе кожнаму кандыдату ў дэпутаты 1,5 мільёна рублёў, каля 800 даляраў, на падрыхтаванне агітацыйных матэрыялаў. Претэндэнты на кандыдата ў дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Сябры беларускага хельсінскага камітэту з горадні адправілі скаргу ЦВК ў сувязі з адмовай у акрэдытацыі назіральніку. Лідары апазіцыйных партій прапануюць генеральнаму пракурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, якая складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Магілёўскі праваабарончы цэнтр мае намер абскардзіць зацверджаны аблвыканкамам і прэзідыумам абласнога савету дэпутатаў склад 13 акруговых выбарчых камісіяў Магілёўшчыны. Праваабаронцы вінавацяць чыноўнікаў і дэпутатаў у парушэнні працэдуры фармавання выбаркамаў. Адпаведная скарга накіраваная ў генеральную пракуратуру, урад, палату прадстаўнікоў ды цэнтр выбаркам Беларусі. Доўгатэрміновая місія назіральнікаў ад АБСЕ прыбудзе ў Беларусь для назірання за кампаніяй па выбарах у парламент 11 жніўня. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Армошына. Паводле яе слоў, у складзе місіі будзе каля 40 чалавек. Напярэдадзень дня галасавання 28 верасня ў Беларусь прыедуць яшчэ каля 300 назіральнікаў АБСЕ. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі затрыманых, якіх падазравалі ў вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Увогуле, паводле неафіцыйнай інфармацыі, у ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння на датычнасць да выбуху знаходзяцца дзясяткі чалавек. Сярод іх студэнты, некалькі апазіцыянераў, рабочыя і так званыя недобранадзейныя элементы, людзі, якія раней былі асуджаныя за злоснае хуліганства, расказвае Любо Лунёва.
У камерах ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія наведвалі хімічны гурток. Сёння на волю выйшла студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пякун. Дзяўчына праходзіла як сведка ў крымінальнай справе, распачатай летась у звязку з вырабам самаробных петардаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца яшчэ адзін фігурант той справы, студэнт універсітэту Алег Шэлях, якога тады пакаралі ўмоўна. Менавіта студэнты-хімікі першымі трапілі ў спіс падазраваных. Пазней ва ўсіх супрацоўнікаў інстытутаў хіміі Акадэміі навук, у студэнтаў і выкладчыкаў хімічных факультэтаў універсітэтаў следчыя ўзялі адбіткі пальцаў. Навукоўцы катэгарычна сцвярджаюць, што зрабіць такую бомбу ў хатніх умовах немагчыма. Немагчыма яе таксама зрабіць і на працы. Яны кажуць, што адукацыі хіміка дзеля гэтага недастаткова. Супрацоўнік Акадэміі навук, навуковец-хімік са шматгадовым стажам, які пажадаў захаваць ананімнасць, апавёў свабодзе.
В домашніх условиях такую бомбу ні ўчёнаму.
У хатніх умовах ні студэнту, ні навукоўцу такую бомбу зрабіць немагчыма. Такая праца патрабуе адмысловага абсталявання, неабходных рэактываў. Рэактывы мы набываем толькі па безнаяўным разліку. Яны ўсе ўлічваюцца. Прасачыць, хто набывае тое ці іншае рэчыва, не складае цяжкасці. Акрамя таго, трэба ведаць шмат нюансаў, бо калі іх не ведаць, то можна ўзарвацца на сваёй кухні. Што ж тычыцца лабараторыі, то ў нас немагчыма зрабіць тую ці іншую працу непрыкметна, бо ходзяць супрацоўнікі, і калі пачаць закрывацца ад усіх, то гэта будзе выглядаць падазрона. Хімічная навука ў нашай краіне вельмі дэградавала. Сёння ёй займаюцца альбо юнакі пасля інстытуту, альбо пажылыя жанчыны.
Каторым далеко за 60.
Хімікі кажуць, што ў бомбе, верагодна, ўжываўся перакіс ацетону. Суразмоўца адказаў на пытанне, наколькі лёгка можна здабыць гэтае рэчыва.
Перакіс ацетона взрываецца ад малейшага толчка.
Перакіс ацетону выбухае ад маленькага штуршка. Гэта можа скончыцца вельмі кепска. Акрамя таго, у хімічнай энцыклапедыі няма нават раздзелу «Перакісныя злучэнні». У раздзелі «Ацетон» ніякіх згадак пра перакіс ацетону таксама няма. Хімік-прафесіянал можа вырабіць толькі кампаненты, сінтэзаваць нейкія рэчывы. Але дзеля таго, каб сабраць бомбу, трэба мець абсалютна іншую адукацыю. Трэба ведаць, як прывесці яе ў дзеянне і пры гэтым застацца жывым. Гэта мог зрабіць толькі прафесіянал. Люди, якія прайшлі адпаведную падрыхтоўку, усе на уліку.
Прайшлі соответствующую подготовку официально, а не все на учёте.
Сваякам затрыманых следчыя і адміністрацыя не казалі дакладнага часу, калі затрыманыя выйдуць пасля 10-сутачнага знаходжання ў камеры на волю. Бацькі студэнтаў чакалі іх каля турэмнай брамы ад 14 гадзіны.
Расказывала Любовь Лунева. Чакается, что завтра могут выйти на волю затриманные по справе об выбуху былые активисты Белого легиона Сергей Числов, Мирослав Лазовский, Виктор Ляшинский и Игорь Корсак, у выпадку, коли им не предъявится обвинувачение. Несколько дзён тому на волю были отпущены Александр Сергеенко, Сержук Высоцкий, Павел Курьянович, а позднее громадянин России Владимир Белонин. Офіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых па-ранейшаму ніхто не прадстаўляе. 16 ліпеня часовы выканаўца абавязкаў начальніка ўправлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч абверг інфармацыю аб тым, што па гэтай справе затрымана каля 70 чалавек. Я не буду называць дакладную колькасць затрыманых, каб не ўносіць смуту, але лічба ў 70 чалавек моцна перабольшаная, заявіў Канстанцін Шалькевіч. Менская міліцыя збіраецца цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам. Ці існуюць іншыя спробы расследавання, апроч таго, каб ускосна падазраваць усіх жыхароў Менску, высвятляў Ігар Карній.
Пакуль адны падазраваныя ў арганізацыі выбуху 4 ліпеня ў Менску ўжо затрыманыя і даюць паказанні ў следчых ізалятарах, іншым сустрэча з людзьмі ў пагонах яшчэ толькі пагражае. Супрацоўнікі праваахоўных органаў пачалі масава абыходзіць кватэры менчукоў, рухаючыся ад пункту выбуху і далей да спальных раёнаў. Цягам 2 тыдняў, калі справа не зрушыцца з месца, міліцыянты, якія ходзяць па кватэрах, абяцаюць ахапіць усіх жыхароў сталіцы. Спадарыня Рагнеда жыве ў доме на праспекце Пераможцаў, якраз насупраць стэлы «Менск – горад герой». Да яе з пытаннямі з нагоды начнога выбуху наведваліся ўжо двойчы. У першым выпадку, амаль па гарачых слядах, 6 ліпеня, чалавек яўна са спецслужбаў. Наступным разам ўжо участковы міліцыянт.
Было ясна, што я нічога не магла бачыць. У мяне вокны ў двор. Спачатку прыходзіў чалавек малады, так сказаць, чужы. Праз дзень прыходзіў участковы. Пытаўся, ці не ведаю я чаго, ці не бачыла я чаго. Сказала, што я нічога не чула. У нас і петарды зрываліся, і ўсё, так я не звяртала на гэта ўвагі. Потым я ўспомніла, што я такі звярнула ўвагу, гэта было вельмі позна. Думала, чаго это там яшчэ салютуюць. А потом рашыла, што гэта нейкія канцэртныя фокусы. Прыходзіў участковы, дык ён яшчэ менш нечага пытаўся, так сказаць, махнуў на гэта ўсё рукою і сказалі прыйсці, дык ён і прыйшоў.
Як лічыць былы следчы пракуратуры Фрунзенскага району Менску Алег Волчак, наўрад ці ў аблогу трапяць непасрэдныя арганізатары выбуху. Паводле праваабаронцы, сілавыя структуры так доўга разгойдваліся, што зламыснікам было зусім няцяжка ўцячы за мяжу. Што рабіць законапаслухмяным грамадзянам, коли до их постукали у дверы.
Многие отмечают, что ведется устная беседа без составления протокола, задаются набор вопросов, где служил образование, спрашивают, что вмешать в свою личную жизнь, что по Конституции запрещено. Любой человек может отказаться от этого и не давать. Говорят, будьте готовы, вас вызовут РОВД. На основании чего вызывать? Если человек служил сапером, то это не основание допрашиваться в качестве свидетеля по указанному делу. Конечно, это нарушение прав человека. Советую не отвечать на данные вопросы. У органов внутренних дел нет законных оснований выдергивать каждого человека и задавать вопросы.
Генерал-лейтенант милиции Миколай Чергенец перакананы, почутая от людей звездки могут скировать следство у потребное речище.
Лики эффективный это путь. Он не весьма эффективный с точки зрения мгновенного выхода на преступника. Но согласитесь, когда там сотни тысяч людей было, может быть, кто-то из них мог бы подсказать. Я вот видел такого человека с таким-то свертком, сел в машину 15-17, грубо говоря. Другого выхода нет. Это работа с населением предусмотрена во всех странах мира.
Варто нагадать, что подчас расследования двух подобных выбухов трехгодовой давности в Витебску было затримано больше за 60 человек, але никому обвинувачення так и не предъявили. И Менская, и Витебская справы находятся под особистым контролем Александра Лукашенко.
Говорю Игорь Корней. Ситуацию с расследованием выбуха у Менску комментуют слухачи «Свободы».
На наступный день незалежности уладам доведется привозить людей из регионов, потому что минчане будут занепокоены только тем, как обеспечить себе алиби после всех этих наведываний и допросов.
Побач со мной живут два молодые хлопцы. От первого я николи не чула дренного слова, а он у оппозиции до деючей улады, тому раз по раз отримливая покарание у 15 суток арешту небыто за брудную лаянку. Другий не просыхая от горелки. С 10 слов, какие он ведая, полова мат. За неотповедные поводины его затримливают амать кожный тыдень. Стогнут свояки и соседи. Але не было выпадку, как судья присудил ему хотя бы 5 суток арешту. На раницу после затримания алкаш снова иде пить и разбурать.
Телефонный номер «Свободу Менску» 266-39-52, телефон автоотказник «Уключенные круглые сутки». Телефонуйте ваши меркования, зауваги и разваги прогучать у наших программах. Вы можете писать нам так само на адрес Менск-5, поштовая скрынка 111.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на «Свободу». Нам пишет Игорь Высоцкий из Лиды. Нашому гурту чиновники не дозволили виконати на святі пісню «Свобода». А обґрунтували так. Каля сцени будуть міліціянти, яким неприємно буде чути таку пісню, де про їх згадується. Гети де інші листи слухачів «Свободи» у новій передачі «Поштова скринка 111».
Огляд листов на свободу у наступной полугодинной части программы. Столичные милицианты опытывают жыхароў Менску, где ты были у ночь с 3 на 4 липеня. Ти допоможе гэта знайти злачынцу, виноватого у выбуху на святочном концерте. Ти памятуюць люди, где были под час выбуху. Гэтае пытанне менчукам задавала и корреспондентка свободы Інна Студзінская.
Я глядел фильм «Весна на Заречной улице», який шел по некому российскому каналу параллельно с этим святом. Я не сподобалась.
Они ходили на свят?
Там? Я на Васильевске живу, как-то я могу пройти.
Я вообще-то на природе был, за городом, на озере в районе Вилейского водохранилища. Услышал по радио про эту историю, ну и был ошарашен. Сразу же позвонил родным, близким, спросил, как, что, все ли в порядке и что произошло вообще на самом деле.
Телевизор глядели.
Вы памятаете, что вы робили у ночи с 3 на 4?
Да, есть. Сидел себя дома.
На концерт не ходил?
Нет. Спал. Дома был.
У ночи с 3 на 4 я с своими собрами хотел пойти на тот самый салют, але нечто спынило. Мы пошли до хаты моего друга. Але же мать сябра, и она была там. Она стояла на радиусе выбуха 15 метров. На счастье ее не задело и не поранило.
Мы дома были. Отдыхали дома в это время.
Зараз ведаете, что милицианты, участковые опытывают народ, высветляют, кто что робил в эту ночь. Как вы думаете, такое опытание эффективное может быть? И можно опытать там 2 миллиона?
Справа даже не в том, что опытать 2 миллиона, в принципе, это возможно, но это нияк не выявит злодея.
Все памятаете, что вы робили у ночь выбуху с 3 на 4 липеня?
Не памятаю. Смотрели телевизор.
Отдыхали. Ну, я дома. Вообще не в нашей стране был.
Дома.
Зараз милицианты опытывают всех жихаров Менску, где кто был. Это да поможет знайти злочинцу?
Маловероятно.
Нет, конечно. Бессмысленно.
Ці памятаюць людзі, дзе былі падчас выбуху? Гэтае пытанне менчукам задавала корэспандэнтка «Свабоды». Вы слухаеце радыё «Свабода». Адначасова з нашым выхадам у эфір пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат».
Басовішча 2008. Сапраўднае свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую узыходзячыя зоркі беларускай музычнай сцэны, між іншым СОП, IQ48, «Сцяна». Запрашаем на 2 дні ў гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у жывым эфіры ў пятніцу. Канцэрт лаўрэатаў і зорак фестывалю ў суботу а 22.00 жыўцом толькі на Белсаце. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус».
Усё гэта бліжэйшымі днямі на Белсаце. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі затрыманых, якіх падазравалі ў вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Гэта студэнты-хімікі. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Лідары апазіцыйных партый прапануюць генеральнаму пракурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 17 ліпеня прадстаўнікі апазіцыйных партый Анатоль Лябецька, Вінцук Вячорка, Ігар Рынкевіч і Сергей Калякін перадалі генеральнаму пракурору Рыгору Васілевічу зварот з просьбай пра неадкладную сустрэчу. Аўтары просяць Васілевіча аб сустрэчы для таго, каб спыніць палітычныя рэпрэсіі ў адносінах да дэмакратычных актывістаў, якія вырашылі ўзяць удзел у кампаніі па выбарах дэпутатаў. Пры гэтым яны заяўляюць пра гатоўнасць прадставіць у органы пракуратуры ўсе матэрыялы, якія пацвярджаюць факты ціску на ўдзельнікаў выбарчага працэсу. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Паводле заканадаўства, група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Заглядам Вячаслаў Кулік.
Сёння спіс сваіх прыхільнікаў перадаў на рэгістрацыю ў Жодзінскую выбарчую акругу старшыня зарэгістраванага ў Кіеве грамадскае аб'яднанне «Саюз Чарнобыль Беларусь» Александр Валчанін. Першае паведамленне для «Свабоды».
Я быў дважды депутат гарадскога савета. У меня ў спісе заўсёды тыя ж самыя людзі, на якіх ніхто не можа надавіць. Гэта ганаровыя настаўнікі Рэспублікі Беларусь. Так само депутат обласного совета, якая была, студенты высших навучальных установ. Можно написать и 100 человек в городе Жодино. Але ж тут повинна быть праца, и мы заберем подписью.
На Магілёўшчыне не спыняюцца спрэчкі наконт фармавання акруговых выбарчых камісіяў. Праваабаронцы вінавацяць чыноўнікаў аблвыканкаму і абласнога савету, якія зацвердзілі персанальны склад мясцовых выбаркамаў. Сёння адпаведная скарга накіраваная ў генеральную пракуратуру, урад, палату прадстаўнікоў ды цэнтр выбаркам Беларусі. Падрабязнасці ад нашага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
14 ліпеня на сумесным паседжанні аблвыканкаму і прэзідыуму абласнога савету, на якім зацвярджаўся склад ад акруговых выбарчых камісіяў, прысутнічаў магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель. Ён сцвярджае, што чыноўнікі і дэпутаты парушылі шэраг працэдураў выбарчага кодэксу і закону Беларусі аб мясцовым самакіраванні.
На паседжанне не абіраўся ні старшыня, ні сакратар, не называлася колькасны склад аблвыканкому і прэзідыума аблсавета. Таму немагчыма вызначыць, ці быў на паседжанні кворум. У зале паседжання прысутнічала шмат запрошаных. Хто яны, каго прадстаўляюць, таксама не агучвалася. Фактычна не праводзілася галасаванне па складу выбаркамаў. Вядучы паседжання старшыня аблвыканкама Барыс Батура сказаў, хто за, хто супраць, і ніхто нават рукі не паднімаў. А потым сказаў, зацверджана. Не называліся сябры акруговых камісій, арганізацыі, якія іх вылучалі. Фактычна гэта інфармацыя была утоена.
Учора ў сваім каментары нашаму радыё старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына зазначыла, што яна незадаволена працай Магілёўскага аблвыканкаму па фармаванні акруговых выбарчых камісій у Магілёўшчыны.
Магілёўская область была на семінарі. Ну і пожуріла, скажем так, облсполком, говорю, ну што ж вы так? Я, чесно говоря, была сторонником того і рекомендовала всім настоятельно, щоб хоча б один представитель оппозиционной политической партии вошел в каждую окружную избирательную комиссию.
Магілёўскі аблвыканкам і прэзідыум аблсавету зацвердзіў у складзе 13 камісій у 169 чалавек. З іх у камісіях
комиссии потрапили только двое представников оппозиции: старшиня региональной организации партии коммунистов Белорусской Валерий Берзиенко и вылученец руху БНФ «Отраджение» Петр Мигурский. Оппозиционные организации вылучали 20 своих представников. Усяго на месцы у комиссиях претендовали 240 человек.
Не все гладко и у городни. Наш корреспондент Михаил Корневич поведомляет.
Старшиня полуночной круговой комиссии номер 51 Виктор Демченко отмовил сябру Белорусского Хельсинского комитета Андрею Янушкевичу у аккредитации в якости назиральника. Со слов Андрея Янушкевича, он ходил до старшиня круговой комиссии Виктора Демченко 2 дни запар. Отриманный урешти отказ вельми издивил сябра Белорусского Хельсинского комитета.
По поводу этого сказал, что он не может меня зарегистрировать, поскольку пока еще не решен вопрос, будет решаться в ближайшие дни в облсполкоме, после чего по поводу назиральников БХК.
Спадар Янушкевич упевнены, что это наупрост порушение выборчего законодавства, бо мясцовые улады не мают права вмешиваться в выборчий процесс. Сябра Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель кажется, что ступольные они пришли до одной высновы.
Мы вырашили написать скаргу, написали письмо во скаргу Центр выборкам, вось, каб гэта зафиксовать документально и отмову там ці што атрымаць.
Со старшинем полуночной круговой комиссии номер 51 подаром Демченком связаться не удалось, бо ён увесь час недзе отлучался. А у Центра выборками поведомили, что будут про это говорить, коли юристы непосредственно ознакомятся со скаргой спадара Янушкевича.
Вы на хвалях Радио Свобода. Зверну вашу увагу на то, что после выпуску новина выйдет в эфир передача «Белорусское замежье».
Народные школы у Скандинавии. Махчимость и для белорусов. После закончения школы вызначатся в своих дальнейших планах. Знайсці сваю спецыяльнасць, навучыцца таму, чаму ў сярэдняй школе не вучаць, і адкрыць для сябе свае здольнасці. Досвід беларускі навучання ў такой школе ў Даніі. Парады расповядь пра тамтэйшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візыту старшыні рады БНР Бонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю ў Даніі. Пра ўсё гэта расповядь у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Яна выйдзе ў эфір прыкладна праз чвэрць гадзіны. Да Олимпиады у Пекине засталося 3 тыдні. Церемония открытия сёлетней Олимпиады отбудется на национальном стадионе у Пекине 8 жнюня. Больше подробязна Ян Максимюк.
Не все из олимпийских команд отабарятся в Китае. Некоторые краины, боючись чуток об моцно забрудженным пекинским поветры, наняли своим спартовцам кватеры в Паўднёвай Кореи або Японии. Такие краины поселят своих спартовцев в Китае одно на период спартового змагання, якое будет тягнуться от 8 до 24 жнивня, або будут их доставлять туди самолетами только на конкретные споборництвы. Например, у Сеул у Паўднёвай Кореи уже прилетела бейсбольная команда Кубы. До часу олимпийских споборництв кубинцы будут тренироваться, гуляючи матчи с мясцовыми бейсболистами. Некоторые краины, как не Мецчина только что вызначились, какие спартовцы будут их репрезентовать в Пекине. А некоторые, как Злученные Штаты Америки або Паўднёва-Африканская Республика, все еще комплектуют олимпийские команды. Сегодня, например, Паўднёва-Африканские спартовые улады мусят вырашить, чи улучшить у свою команду бегуна Оскара Писториуса, у якого ампутовали обедзве ноги, и он бегает при допомозе адмысловых спружинистых протезов. Международная атлетичная федерация забаранила Писториусу выступать разом с физично здоровыми спартовцами, аргументуючи, что протезы дают ему неоправданную перевагу. Писториус обскардил это решение в суде и справу выиграл. Теперь слово засталося за спартовыми діячами в его айчине. Падрыхтоўка Китаю до олимпийских гульняв сопровождается политичными забуреннями и стихийными катаклизмами в Украине. У сакавіку отбылись гвалтовные антикитайские демонстрации в Тибете, в вынику яких загинули люди. У травні в китайской провинции Сичуан отбылся могутный землетрус, в вынику якого загинуло каля 70 тысяч людей. У червені на поўдні Китаю отбылись массовые протесты супроць материальной неровности, якая в громадстве все расте. А зусім недавно выявилось, что той участок мора, на яким запланованы олимпийские споборницы в яхтовым спорте, зарос толстым диваном водоростяў. Улады паслалі 10 тысяч жаўнераў, каб ліквідаваць гэтае экалагічнае нашэсце. Паводле афіцыйных паведамленняў, жаўнеры поўнасцю справіліся з гэтым сваім заданнем, зняўшы з мора 1 мільён тон водоростяў.
Беларуская олімпійская делегация спартовцаў, тренераў, лекараў, психолагаў, тэхнічных работнікаў ды іншых спецыялістаў налічвае 330 чалавек. Тым часам, паводле інфармацыі Белтурыста, на Олімпіяду ў Кітай выбіраецца ўсяго каля 100 беларускіх заўзятараў. Гэта ў асноўным былыя трэнеры і спартоўцы, якім такая паездка па кішэні. Адзін толькі пералёт у Кітай і назад каштуе 1500 даляраў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Антаніна Хатэнка.
Неазначаны колер у маёй адзіноты. Ночы белае поле, дзён чужая чарнота. Неазначаны колер у майго даравання, вогнік белага болю, холад чорнай раны, неазначаны колер выпадковай сустрэчы. У празрыстым ніколі б'ецца белая вечнасць. Зорна, любы мой, зорна, плыць праз ноченьку чорну у палоне далоню. Гойна, любы мой, гойна. Волей, любы мой, волей, болем, крылы натолем, плачуць стоя на душы. Скрушна, любы мой, скрушна. Тихо, любы мой, тихо. Як балюча мне дыхаць, ветах наш на зыходзе. Годзе жаліцца, годзе. Сумна, любы мой, сумна. Зноў абрынуцца ў тлумнасць. Трызніць новай сустрэчы. Вечна, любы мой, вечна. Прага села. На Іслычы бабіна лета. На Іслычы выраі слоў. Пудлівыя рукі паэта. Нястерпныя прагі село. Заблытаны думкі і сцежкі, ні вуснаў, ні рук не разняць. Нястрымана, роспачна, грэшна, далоняў і лісця гульня. Анёлаў маўклівых вачыма ўглядаюцца зоры з нябёс. І постаць танклявай жанчыны, ці прывід, ці кар, ці лёс. На Іслачы ранкаў санеты, збалелыя вершы начы. Трымае дачушка паэта ад блуднай дарогі ключы. Лісцінай дня старога ў наступнасць упаду, і рук тваіх дарогі да зораў павядуць. Да самага світання шалёны век заціх, спатканні, расставання, дарогі рук тваіх. Лісцінай трапяткою лячу значыў зару, над смуткам і спакоем дарогі любых рук. Вянок дарог сплывае за кругам чуйны круг. Няволю ці сплятаю вянком дарогі рук. Знікну, а ўсё застанецца. Белай завеі лісты, голас касмічнага сэрца, сум ліставею і ты. Ты, незнаёмым і незнаны, мара мая ці ўспамін, пахам салодкага зману думкі вярэдзіць язмін. Знікну, сказаць не паспею, як я чакала цябе у зімалётныя спевы ў ліставейнай журбе. Тахкай у скроні гадзіннік, прывідна ноч растае. Сцежкі так блізка вадзілі каля дарогі твае. Гасну. Надзея ў пялёсткі б'юцца ў чужое вакно. Хвалі трывожныя плёскат, будзіць халоднае дно. Усё памкнёнае да скону, усё вяртаецца ў зачын. Упаў прамень на падваконне з вяршыні одумнай начы. Усё прыцягненае ў гору, усё карэніць глыбіню. Бяжыць, бяжыць таропка учора настрэчу заўтрашняму дню. Усё бывала неаднойчы і будзе зноў пасля мяне. А я пайду да Бога ў прочкі. Мой шлях у прышласць мільгане. Усё мінулае настане, усё нязбытнае прайшло. Расстанне выспела ў спатканнях, дадолу небнае чало. Усё нітуецца да сонца, лісцём злятае на зямлю. А я каханне валаконца ў жывой бясконцасці лаўлю.
Менская паэтка Антаніна Хатэнка. Заўтра свае вершы чытае паэт і празаік з Мазыра, адзін з пераможцаў конкурсу маладых літаратараў, прысвечанага стагоддзю газеты «Наша Ніва» Валянцін Бойка. Выбраныя значныя чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».
Смоленську, 7:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Грузія гатовая прыняць мірны план урэгулявання грузінска-абхазскага канфлікту, прапанаванага Нямеччынай, заявіў прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі пасля сустрэчы з міністрам замежнай справы Нямеччыны Франкам Вальтэрам Штайнмаерам. Саакашвілі скрытыкаваў расійскую прапанову аб тым, каб Тбілісі і Сухумі падпісалі дамову аб адмаўленні ад ужыцця сілы пры вырашэнні канфлікту. Ініцыятыва не мае сэнсу, паколькі Грузія не збіраецца на нікога нападаць, адзначыў грузінскі прэзідэнт. Дзяржсакратарка ЗШ Кандаліза Райс заявіла, што рашэнне Вашынгтону ўзяць удзел у перамовах з Іранам сведчыць аб тым, што міжнародная супольнасць аб'яднаная ў сваім намаганні спыніць працу Ірану над ядзернай праграмай. Амерыканскі дыпламат Уільям Бернс у суботу сустрэнецца ў Жэнэве з прадстаўніком Ірану. Злучаныя Штаты паведамілі, што суд над целаахоўнікам лідара Аль-Кайды Асамы бін Ладена адбудзецца, як і раней планавалася, у панядзелак. Грамадзянін Ямену Салім Ахмед Хамдан пратрымліваецца ў базе Гуантанама на Кубе. Ён стане перад судом у якасці першага па абвінавачанню тэрарызме з часу сфармавання прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам 7 гадоў таму спецыяльных вайсковых камісіяў для суду над вязнямі Гуантанама. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Верховны суд Францыі падтрымаў рашэнне ўладаў аб адмове ў наданні грамадзянства мусульманцы, якая носіць бурку. У пастанове Дзяржаўнай рады Францыі гаворыцца, што эмігрантка Файза Ікс захоўвае радыкальныя рэлігійныя традыцыі, несумяшчальныя з базавымі каштоўнасцямі французскага грамадства, у прыватнасці роўнасці жанчыны і мужчыны. Дэпутаты галоўнай апазіцыйнай партыі Македоніі пакінулі парламент на знак пратэсту супраць арышту аднаго з яе лідараў, падазраванага ў карупцыі. Македонскія сацыял-дэмакраты цвердзяць, што арышт Зорана Заева быў палітычна матываным крокам кансерватыўных уладаў Македоніі. Заяў падазраецца ў растраце 12 мільёнаў даляраў дзяржаўных грошай. Рымскі папа Бенедыкт XVI заявіў, што чалавецтва марна растрачвае натуральныя рэсурсы планеты для задавальнення ненасытнай прагі матэрыяльных дабротаў. Папа выступіў перад 150 тысячамі паломнікаў на ўсясветных днях моладзі ў Сіднэі. Чакаецца, што ў заключнай імшы ў нядзелю возьме ўдзел каля мільёна чалавек. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18 гадзіне. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвіліна праз 15 у нас паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. А зараз беларуская замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі, парады і аповед пра беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візіту старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла Беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў перадачы «Беларуская замежжа», яе падрыхтавала Таціана Поклад.
Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можна правесці год у народнай школе, паспрабаваць там розныя сур'ёзныя дысцыпліны, ды і рамёствы, творчыя, мастацкія накірункі. Такіх школ у Беларусі няма, народныя школы ёсць у скандынаўскіх краінах, але і замежныя студэнты, у тым ліку і беларусы, могуць там вучыцца.
Я живу в Копенгагене, але я жила в разных частках Дании, ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе.
А что означает в лесе, в вёсце?
Так, когда я приехала в Данию, я жила в маленькой-маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов.
Алена Кавальчук з Мінску цяпер працягвае сваю вучобу ў Даніі, цяпер ужо ў вышэйшай навучальнай установе. А пачала яна сваю вучобу ў гэтай паўночнаеўрапейскай краіне 5 гадоў таму і даведалася пра вось гэтыя народныя школы ад іншай беларускі, якая свядома абрала Данію для сваёй магістарскай ўжо праграмы пасля навучання ва ўніверсітэтах розных краінаў. Ад Галіны Яшчанкі. Сталыя слухачы беларускага замежжа напэўна памятаюць Галіну па адной з ранейшых перадачаў. А Алена прыгадывае.
В принципе,
Я довідався про Галину. Яна кілька років, 5, ну, 6, напевно, років тому, коли я ще вчилася у Білорусі, яна мені розповіла, що є така можливість. У неї були сябри, які їздили у Данію, і вони отримали школу, щоб поїхати у цю фольклор-школу. Ну, в принципі, я не відала, куди вони їздили, я тільки відала, що є така можливість. Тому я почала шукати цієї школи і ось написала імейли некоторим, і ось я одна з школ, яка називалася АСК, фольклорна школа, вони запросили мене.
У скандинавських країнах, як відомо, можна вчитися по-ангельську. Гэта приваблює заміжних студентів, але й місцевою мову вивчати все-таки доводиться. Гэта дає більш можливості у едукації, да й просто у житті в Україні.
Так, програма була по-ангельську, так, але, щиро кажучи, наполову була по-датську. Але усі датчані, ці датська молодь, нагул, вони розмовляють добре по-ангельську. Тому проблем з мовою не було.
Народні школи називають чисто скандинавським винаходництвом. Система народних школ, придумана у 19 столітті датським єпископом, філософом і поетом Миколаєм Грундвіком, була революційною для свого часу, настільки свободною і демократичною. Дві головні речі увів Грундвік – діалог, як основний метод навчання, і шкільне самокерування.
Ось гэта школа, гэта вельмі традыцыйная дацкая школа, куды спачатку моладзь дацкая едзе. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы, там быў у нас воркшоп про по фотографованию, мы робили кино, у нас был хор, разные речи, мы так само гульни гуляли, и как бы для меня самое важное в этой школе было то, что я первый раз почула про демократию и поглядела, что это такое. По школе нам, как бы, самый главный принцип у школе был то, что мы повинны были робить то, что хотели.
У народних школах можна вивчати що завгодно – від серйозних предметів, філософії, міжнародного права, лінгвістики, до різностайних курсів по інтересам. Різні форми активної творчої праці, ремесла, йога, керування, спорт, до цього досвід життя на природі, вандровки з ночовками на відкритому повітрі у любую пару году, рибальство, полювання, альпінізм. Усе це разом з самою сучасною демократичною формою навчання попросту допомагає розкритися вучням, ліпше зрозуміти себе, поспробувати те, що цікаво, і після обрати свій шлях. Гэтому вельми допомагають творчі предмети.
Так, так, так. Такі більш креативні предмети були у нас. І ну, я кажу, що тим свобода була в тим, що ми могли вибрати, що ми хотіли фільм робити. Ми писали манускрипт самі, ці там некоторі студенти. Ми фотографували те, що хотіли. Якби у нас свободи було достатково шмат.
Народні школи мали моцний вплив на формування демократичного громадства у Скандинавії. Кажуть, що менавіта народні школи зробили північних європейців такими, які вони є. Народні школи впливали на систему едукації у цих країнах у цілому. Неформальна атмосфера на занятках, свобода у виборі курсів, сябровські контакти з викладчиками. У ВНУ скандинавських ці речі не запозичені аднекуль, а, як міркується, сформувалися під впливом менавіта прикладу праці у власних народних школах. Алена отмечает, что вот с таким почуттем свободы и поваги до особы человека с раннего дзяцінства просякнутая вся система датской адукации. И один из выников – это то, что датчане гонорятся своей краиной, и тому яны такие упэўненыя у сабе, каже Алена.
З іншого боку, яны почали виказувати свою думку з самого дитинства, і їм ніколи ніхто не казав, що це неправильно. Їх завжди підтримують, як в університеті, ці батьки, вони завжди підтримують дітей і дають їм виказатися.
От як ви думаєте, білоруська молодь, яка вихована у інших умовах, як виглядає в цій ситуації білоруси?
Звісно, нам тяжей, але з іншого боку, коли ми це вивчимо, коли ми про це довідуємося, то у нас досвід якби з двох боків, тому ми, до речі, виграємо у ніяким сенсі.
Чому? Мацніше за того, що такий досвід, так?
Так, так, так. Але нам у будь-якому випадку, тим, хто навчається, нам у будь-якому випадку треба навчитися критикувати і навчитися думати по їхньому шляху, так сказати.
А вам самою тяжко було переодолювати собі ніякою непевненістю собі, коли вона була, от ніякі такі речі?
Ай, напевно, вона завжди залишиться. Але я чуваю то, що я не можу відкрити, я не можу просто
казать то, что я думаю, то, что я хочу. Мне за все да нечто стримливает. Ось. Этой проблемы у датчан нема. Мои собралки, либо классмейтс. Однокурсники, они кажут, что им казали с самого детства, просто кажите, кажите свою думку. Не истотно, правильно это или неправильно, просто кажите свою думку. Потому что про размову, про дискуссию, ну, народ приходит до добрых идей, так сказать. И в процессе дискуссии человек развивается, мне кажется.
На хвалях свободы белорусская замежа. У передачи Татьяны Поклад оповед про белорусский досвід навучання у народной школе у Дании.
Дыплом народной школы не з'яўляецца пасведчаннем аб атрыманні нейкай пэўнай спецыяльнасці, але дае дадатковыя плюсы пры паступленні ва ўніверсітэт. Алена пасля году вучобы ў народнай школе ў Даніі і працавала, і ўдасканальвала сваю дацкую мову, і пасля абрала сабе спецыяльнасць і ўніверсітэт для далейшай адукацыі.
Я вучуся ў Копенгагенскай бізнес-школе. Я навучаюся на International Business, гэта значыць, што міжнародныя стасункі, эканамічныя міжнародныя стасункі.
Алена цяпер на трэцім курсе, і вучыцца яна пачала яшчэ ў той час, калі вышэйшая адукацыя ў Даніі і для беларусаў была бясплатная. Ад мінулого году дзейны новы закон, паводле якога жыхары не еўразвязу ўжо не маюць права бясплатна вучыцца ў любым дацкім ВНУ. Так што цяпер такім студэнтам, як і для вучобы, да прыкладу, ў США, даводзіцца шукаць стыпендыю, якая б пакрывала хаця часткова аплату за навучанне. У тым жа часе можа быць і іншы падыход – не арыентавацца на стыпендыю. Гэта краіць Галіна Яшчанка, якая сёлета закончыла Копенгагенскую бізнес-школу.
Я раз скажу, что никакой стипендии не было, и вогуле я бы сказала, что всем сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Видите, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотремливается, это два, и это не значит, что человек не может вышить за межой, коли не мая стипендию.
Ну а Алена Ковальчук, якая мая стипендию, кажа, што і ў такім выпадку ўсё адно студэнты імкнуцца працаваць і самастойна забяспечваць сябе.
Больше студентов працую все равно. Это недостатково. Студент отримывает $1000 в месяц. Але одна из великих проблем в Дании, то, что треба платить податки. И податки достатково высокие. 40% как минимум треба отдать державе. И со стипендии так само треба платить податок.
Датская система адукацыі скіраваная найперш на самастойнасць студэнтаў, і палову прадметаў, кажа Алена, яны абіраюць самі, а наведаванне заняткаў не абавязковае.
Вялікая ўвага надзяляецца самастойнай працы і працы ў групах. Мы атрымліваем некія заданні, праекты і ўжо павінны працаваць над імі самастойна. Мы павінны планаваць свой дзень і працу ў групах самастойна.
А это вот цяжка? Часам кажуць студэнты, што ёсць праблемы.
Я так сама думаю, што гэта дастаткова цяжка. І асабліва таму, што мы прызвычаліся, што нам кажуць, што і як рабіць. Тут, в принципе, нам кажуть, что робить, але як нам ніхто не каже.
А як ви переодолювали ось цю проблему?
В принципе, нам вже дають читати достатково шмат. І студенти з раниці приходять у бібліотеку. Коли нам треба працювати у групах, то ми один одного мотивуємо, один одного організовуємо.
Одна з причин, чому білорусам варто зацікавитися вищою адукацією у Данії – престиж і признання у світі датських дипломів.
Скажу на конт того, чому яны признаюцца, чому нас вучаць там. Не толькі нам даюць шмат тэорыі, але самае галоўнае, што нас вучаць крытыкаваць вось гэтай тэорыі і навуковы матэрыял. І таксама, што як у дзіцячым садку ці ў універсітэце, выкладчыкі ніколі не кажуць нам «не». Ці неправильно. Яны заўсёды захвочуюць дискусіі і паважліва ставяцца да думкі кожнага.
Адсюль і якасць адукацыі. Ну і яшчэ пра тое, чаму беларусам варта прыязджаць у Данію.
Мне здаецца, Данія адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досведу пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Тому што ў Данії гэта якби яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школі,
ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна. Яна, як бы, мне здаецца, экстрім такі ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. А мне здаецца, беларусам не хапае гэтага, таму такі прыжок з недэмакратычнай краіны ў вельмі экстрэмальную дэмакратычную краіну. Гэта было б вельмі карысна для любога маладога чалавека.
І вось рашэнне дапамагаць іншым беларусам зарыентавацца ў дацкай адукацыі ў жыцці краіны. Гэта была адна з прычынаў стварэння беларускай асацыяцыі ў Даніі невялікай нефармальнай суполкі. Алена пачала свой расповед пра гэта з Галіны Яшчанкі. Яна ўжо пакінула Данію, працуе ў вялікай міжнароднай кампаніі, і, як слухачам ужо і памятаюць, плануе вяртацца ў Беларусь. Так вось, з яе ўсё пачыналася.
Першапачаткова гэта была Галіна, калі яна прыехала, колькі гадоў, 3-2 гады таму. Яна сабрала беларусаў у нас у першы раз. На першую суполку у нас было 15 чалавек дзесьці. Напэўна, усе, хто жыве ў Капенгагене. Я ведаю прыблізна 5 чалавек у іншай часткі Даніі. Думаю, што можа быць прыблізна 20 чалавек у Даніі. Пасля мы збіраліся час ад часу і таксама нас запрашалі на іншыя грамадскія аб'яднанні, удзельнічаць у іхніх вэкшопах пра Беларусь. Ну, а зараз у нас зрабілі гэта форум на Фейсбуке. Дарэчы, гэта дарослая пасля Івонкі Сурвілы наведванні. Яна неяк так у нас узбадзёрла. І мне здаецца, што гэта істотна для будучыні, таму што спадзяемся, што Беларусь станецца часткай еўрапейскага звязу і моладзь захоча прыязджаць у Данію, вельмі важна мець нейкія кантакты ці ведаць, да каго звярнуцца. Таму што тут мала беларусаў, і як бы мы практычна першыя, хто пачалі неяк гуртавацца. Ці беларусы, так сказаць, давучыліся, адказалі адразу.
Форум Беларускай асацыяцыі ў Даніі на Фейсбуке нядаўна стварыўся, але ўжо ёсць новыя людзі, якія далучыліся, і Алена кажа, што далучацца могуць усе і з Беларусі, тыя, каму гэта цікава.
Можна звяртацца на Фейсбук, і ўсе кантакты ці ўсе інфармацыі можна па імейлі пераслаць, таму што ўсё ў інтэрнэце можна знайсці.
Так кажа Алена Кавальчук, якая цяпер вучыцца ў Даніі. І вы ведаеце, як з ёй скантактавацца, дастаткова зайсці на сайт Фейсбуку, які досыць вядомы ў Беларусі. Так што, калі я не запыталася ў Алены пра ўсё, што вам цікава, вы можаце скантактавацца з ёй наўпрост. Больш інфармацыі з пасылкі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад. Праз дзве хвіліны агляд лістоў на свабоду, а зараз нагадаю тэмы дня. У чацвер выйшлі на волю студэнты-хімікі, якіх падазравалі ў дачыненні да вырабу бомбы, падарванай ў Мінску 4 ліпеня. Паводле звестак праваабаронца, у рамках крымінальнай справе аб мінскім выбуху было затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасці затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. Менская міліцыя абяцае на працягу 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў сувязі з выбухам. У шпіталях застаюцца 23 пацярпелыя ад выбуху, адзін чалавек па-ранейшаму ў цяжкім стане. На Ждановіцкім рынку адбыліся міліцэйскія праверкі, звязаныя з выбухам. Лідары апазыцыйных партыяў прапануюць генеральнаму пракурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяды выбарчай кампаніі. Камітэт дзяржконтролю запатрабаваў ад Александра Меленкевіча падаць дэкларацыю аб даходах. З вамі Радыё Свабода, на чарзе паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас Свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Выбух у Мінску 4 ліпеня, наступныя масавыя арышты актывістаў апазіцыі, гучныя адстаўкі высокапастаўленых чыноўнікаў. Вось на якім тле пачалася ў Беларусі чарговая выбарчая кампанія, якую ўлада паабяцала правесці ў адпаведнасці з найвышэйшымі дэмакратычнымі стандартамі. На гэту тэму большасць лістоў у нашай пошце апошняга тыдня. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з іх. Вось што піша Валянціна Каліноўская са Смаргоні. «Мне здаецца, што гэта бомба з'явілася не выпадкова. Яе падклалі пад апазіцыю, каб тая была паралізавана перад сапраўдным днём незалежнасці, які адзначаецца 27 ліпеня. Цяпер улады маюць важкую прычыну, каб забараніць любыя шэсці апазіцыі і пры гэтым прывабна выглядаць перад Еўропай. Хто ў нас пашкадуе простых людзей, якія пацярпелі ад выбуху? Скажуць, гэта ж не смертэльна, гайкі дасталі, усе жывыя. Цяпер шукаюць падрыўніка, распачалі крымінальную справу. Усё выглядае праўдападобна, тым больш, што і праз тэлебачанне просяць паведаміць любыя звесткі пра магчымых злачынцаў, якія падклалі бомбу. Але я чамусьці ўладзе не давяраю», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Каліноўская са Смаргоні. Да 27 ліпеня апазіцыя не рыхтавала і не рыхтуе маштабныя грамадскія акцыі, спадарня Каліноўская. А вось парламенцкія выбары, прызначаныя на восень, важная палітычная кампанія і для ўлады, і для апазіцыі. Калі б ці адным, ці другім удалося пераканаўча даказаць выбарцам, што выбух – справа рук палітычных супернікаў, гэта магло б стаць важкім чыннікам у змаганні за людскія сімпатыі. На тэму выбуху ягоных наступстваў выказваецца і наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. Ён піша: «Вельмі ўразіла бездапаможнасць афіцыйных уладаў, якія на працягу многіх гадоў хваліліся так званай стабільнасцю. Вось ён, сапраўдны ўзровень прафесіяналізму міліцыі і спецслужбаў. Што яны рабілі там у ачапленні вакол натоўпу, калі бандыт спакойна пранёс магутную бомбу, як цяпер выяўляецца, і не адну? Але хто возьме на сябе адказнасць за гэты выбух каля стэлы? Пра такіх нешта пакуль не чуваць. Для Беларусі гэты выбух 4 ліпеня, як для Злучаных Штатаў Амерыкі атака тэрарыстаў 11 верасня 2001 году. Але ў США знайшлі вінаватых у тых тэрактах. А вось ці знойдзе бандытаў беларуская ўлада? Што яшчэ звярнула на сябе ўвагу, дык гэта пераможныя святочныя рэляцыі афіцыйных медыяў на наступную раніцу пасля выбуху. Усе пачыналі галоўныя навіны з таго, як весела і ўрачыста прайшло свята, а пра выбух, дзе пацярпелі больш як 50 чалавек, мімаходзь напрыканцы праграмы. Вось гэта, на маю думку, цынізм вышэйшага гатунку», гэта клічыць Ігар Сцябуля з Менску. Удакладню, Ігара, што на другія суткі пасля выбуху афіцыйныя медыі ўсё ж адумаліся, з'явіліся рэпартажы са шпіталяў, перасталі прымяншаць колькасць пацярпелых. А вось дзеянні спецслужбаў, міліцыі і медыкаў на дзяржаўных тэлеканалах працягвалі хваліць аж да таго моманту, пакуль прэзідэнт Лукашэнка не наладзіў публічны разнос міністрам і не звольніў сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Уласную версію выбуху 4 ліпеня выказвае ў сваім лісце на свабоду Барыс Каваль з Гомеля. Слухач піша: «На маю думку, у гэтага выбуху хутчэй за ўсё расійскі след. Якія маштабы набыў крымінал у Расіі, усяму свету вядома. А тут пад бокам незгаворлівы Лукашэнка не хоча аддаваць за бесцань дзяржаўныя прадпрыемствы. У той дзень, калі былі гэтыя гульбішчы, я сядзеў ля тэлевізара, і, ведаеце, было нейкае прадчуванне, што ўсё скончыцца кепска. Наўкол тысячы п'яных твараў, на сцэне расійская папса, якой адвалілі сотні тысяч даляраў народных грошай, у небе бясконцыя фейерверкі. Гэта гарэлі ясным полымем старэчыя льготы, пенсіі, студэнцкія стыпендыі. А Александр Рыгоравіч прытанцоўваў, супакоены тым, што Шэйман яму даклаў пра тое, нібы ўсю плошчу ўздоўж і ўпоперак па-пластунску прапаўзлі агенты КДБ. Баяцца, маўляў, няма чаго», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Каваль з Гомеля. Адметна, што самога Віктара Шэймана ў тую ноч на месца выбуху не было. На гэтай дэталі асабліва акцэнтаваў увагу Александр Лукашэнка, заяўляючы пра адстаўку аднаго са сваіх нямногіх паплечнікаў, якія засталіся ў ягоным блізкім атачэнні з часу першых прэзідэнцкіх выбараў.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Уласныя меркаванні наконт апошніх гучных падзеяў, звязаных з выбухам, выказвае і наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Менскі выбух прагрымеў на ўвесь свет. Людзі здзіўляюцца, калі гэта ажыццявіў вораг улады, дык чаму бомбу не падкладвалі туды, дзе былі высокапастаўленыя начальнікі? Каму спатрэбілася калечыць ні ў чым не вінаватых людзей, якія проста прыйшлі паглядзець на канцэрт і на прэзідэнта? А ўвогуле трэба хадзіць у царкву, а не на такія гульбішчы, тады і Бог вас будзе сцерагчы. Пенсіянеры цяпер гавораць галоўным чынам пра цэны ў крамах. Дапытваюцца адзін у аднаго, калі ж будзе падвышэнне пенсіяў. Я на гэта звычайна нагадваю, што хутка выбары. Вось і спытайце ў тых лукашыстаў, якія зноў будуць лезці ў дэпутаты, што яны зрабілі, каб цэны не раслі, а пенсіі было дастаткова, каб пражыць. Пакуль уладу не зменім, дабра не чакай. А не хочаце мяняць уладу, дык і не наракайце. Гэта клічыць Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Той, хто спланаваў выбух у Менску, разлічваў, як і любы іншы тэрарыст, на гучны грамадскі розгалас, на запалохванне і паніку, на тое, што ў выніку шматлікіх ахвяраў пачнецца пошук вінаватых. Пра гэты выбух, як пра замах на нейкую канкрэтную палітычную асобу, цяпер у Беларусі не гаворыць практычна ніхто. Наступны ліст на тэму парламенцкіх выбараў. Наш слухач Віктор Семянчук лічыць, што гэтым разам улада прайграе кампанію. Ён піша: «Усе мае знаёмыя, з кім не размаўляў, на выбарах не збіраюцца галасаваць за тых начальнікаў, якіх вылучыць улада. З чаго я раблю выснову, што выбары гэтая ўлада прайграе. Няма ўжо ў людзей ёй веры. Льготы адабралі, цэны ніхто нават не спрабуе стрымаць». Раней Лукашэнка хаця б біў па руках тых чыноўнікаў, якія адважваліся чапаць цэны на хлеб і малако. Цяпер тут поўная стыхія. Гандляры робяць, што хочуць, а бедныя людзі галадаюць. Калі з пенсіі заплаціш за кватэру, застанецца толькі на хлеб і малако. Мяса хіба толькі па вялікіх святах. Думаю, Лукашэнка проста адарваўся ад простага народу. Раней ён часта сустракаўся з людзьмі, ведаў, як насамрэч мы жывем. А цяпер чыноўнікі возяць яго толькі туды, дзе добра, дзе можна пусціць пыл у вочы. Вось яму і здаецца, што ўсё наўкол квітнее, а людзі багацеюць і толькі дзякуюць яму за бацькоўскі клопат, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Семянчук з Менску. Ва ўмовах аўтарытарных рэжымаў, спадар Семянчук, зыход выбару залежыць не столькі ад таго, як у сапраўднасці людзі галасуюць, колькі ад таго, хто і як падлічвае выбарчыя бюлетэні. Пакуль у Беларусі не створана дэмакратычная выбарчая сістэма, чакаць паразы ўлады на выбарах відавочна заўчасна. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Ігар Высоцкі з Ліды распавядае адметную гісторыю пра тое, як дзейнічае палітычная цэнзура адносна самадзейных творчых калектываў на ўзроўні рэгіёнаў. Слухач піша: «Хацеў бы выказацца наконт свабоды творчасці, дакладней, наконт таго, як яе ўціскаюць. Я іграю у рок-гурце «Дзеці панядзелка» ў родным горадзе Ліда. На дзень моладзі нас запрасілі ўдзельнічаць у святочным канцэрце, што меў адбыцца на плошчы. Мы дамовіліся з арганізатарамі аб колькасці песень. Усё было добра. Аднак за дзень да канцэрта нам паведамілі, што аддзел у справах моладзі нечакана зарэзаў адну нашу песню пад назваю «Свабода». У тэксце ёсць словы пра міліцыянтаў. Яны абгрунтавалі сваё рашэнне так, што нібыта каля сцэны будуць знаходзіцца міліцыянты, дык ім будзе непрыемна чуць такую песню. Раней мы гралі яе на розных пляцоўках, усім падабалася. Так я сутыкнуўся з праяваю свабоды слова з боку ўлады. З павагаю, баяніст гурта «Дзеці панядзелка» Ігар Высоцкі. Цікавая логіка ў чыноўнікаў з аддзела ў справах моладзі. А калі гурт «Дзеці панядзелка» захоча заспяваць, напрыклад, пра піянераў, БРСМ альбо арганізацыю «Белая Русь», ім таксама не дазволяць гэта зрабіць, бо хтосьці можа пакрыўдзіцца. Няблага было б, спадар Ігар, пабачыць тэкст той забароненай лідскімі начальнікамі песні. Дашліце, мы размесцім яго на сваім сайце. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.